Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tempo. E para nos, o mellor xeito de facelo, é tendo sempre un bo libro nas mans. Unha tarefa de recomendar sempre bos libros, boa lectura, na que levamos xa nela pois moitos anos, e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos novamente o noso compañeiro Xío Pedreira dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Xa nos está agardando. Xío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, pois como sempre comezamos polos máis novos da casa. Hoxe novamente comezamos polo público infantil.
Pois sí. Hoxe traemos un libro recomendado a partir de 6 anos, ¿no? Xa digo sempre que son referencias, ¿no? Que, pero bueno, por situálo de alguna maneira que nos dá un punto de partida, témolo nese tramo de idade. O libro foi recomendado recentemente na guía que fixemos de Nadal, porque, bueno, pues periódicamente nos facemos listaxes para que os nosos lectores e lectoras pues teñan tamén unha ferramenta, digamos, os que lle apeteza, para ir tirando de aí, ¿no? E neste caso, pues eso, pues é unha recomendación moi recente, xa digo, do Nadal que acabamos de pasar, do 2020. Titúlase O meu avó e o queixo, ¿no? Que é un título que a min resultoume moi moi suxestivo, ¿no? E é de María Reimóndez, que é unha muller, unha escritora que xa coñecemos porque ten textos tamén para adultos. Nesta ocasión traenos un texto, como xa digo, infantil, acompañado das ilustracións de Vanessa Álvarez. Está publicado en Alvarellos, e a verdade que é unha colección, a serie Verdemar, que, bueno, está dedicada aos máis novos. Este é un libro que tivo un pequeno parón polo confinamento e que finalmente saiu a rúa pues, no comezo do verán. E desde entón, pues, bueno, pues, témolo aquí nas bibliotecas, en concreto témolo en Rialeda, Santa Cruz de Nós. É un texto con, digamos, cheo de afectos, de sabores tamén, porque un texto gastronómico e tamén pues, escrito en galego, de maneira que coas ilustracións que xa decía antes de Vanessa Álvarez, pois ten unha estética así moi urbana, moi collage, porque son como moitas cores planas, son fundamentalmente ilustracións acompañadas de textos así pequenos falando do mundo do avó de María Reimóndez e do queixo, ¿no?
O sea, que si eres alérxico aos lácteos,
digamos que o podes ler, pero mellor o tema do lácteo, pues eso.
Claro.
A nivel alimenticio tes que controlalo, ¿no?
Muy ben.
Di, por exemplo, comeza: "Para o meu avó, o mundo debe ser como un queixo, ¿no? Seino porque hai días en que chega con cara de manchego, hoxe non fun ver o queixeiro, di serio, e outros días chega brando como un docebreiro. Hola, nena, dime con bico, imos lavar as mans que hoxe trouxen queixo." E con esto xa levamos 4 páxinas, con esto digo que son textos curtos, pero unhas ilustracións estupendas que eu creo que casan perfectamente. A verdad que María Reimóndez fixo un traballo estupendo con Vanessa Álvarez. E a editorial Álvarellos, pues, tivo acerto de editalo.
Perfecto, sexa que O meu avó e o queixo, de María Reimóndez.
Sí.
Perfecto, pues esa é a nosa primeira xa recomendación. Por certo, onde podémolo atopar, este libro?
Pues mira, este témolo en Rialeda, Santa Cruz e Nós.
Rialeda, Santa Cruz e Nós, perfectamente. E agora toca yo turno xa ao noso público adulto, a elas e eles que lles podemos recomendar, Uxío.
Sí, hoxe tamén traio un libro así, digamos, diferente, tamén procedente desta guía de Nadal de 2020, que para o que lle interese e que nos este a escoitar, está a disposición no blog das bibliotecas, ¿no? bibliotecasoleiros.blogspot.com. É moi fácil de acceder a este blog.
Sí, sí.
E aí, pues, imos colgando informacións das nosas actividades e dos traballos que facemos. As recomendacións do Nadal de 2020 foi un dos últimos faceres que fixemos aquí. O caso é que hoxe trae un libro que nos catalogamos como álbum ilustrado. Son libros así con, bueno, fundamentalmente visuais, que non son banda deseñada exactamente, aínda que poderían pasar, ¿no? Por aí. o caso que, bueno, temos esta categoría de álbum ilustrado por aquelo de diferencialo. Bueno, pues é un libro que se titula Las dos Fridas, recuerdos escritos por Frida Kahlo, publicados por el libro del Zorro Rojo, y en dos textos que nos trasladan, digamos, a nenez de Frida Kahlo, ¿no? Frida é unha, bueno, pintora mexicana que é internacionalmente coñecida, foi unha das mulleres que máis aportou na arte do século XX, na pintura fundamentalmente. Tivo unha vida moi intensa, viviu relativamente poucos anos, porque naceu no 1907, morreu en 1954. Pero bueno, o caso é que ela era filla dun inmigrante alemán que era fotógrafo, o seu pai emigrara a México, e desde entón pois ela sempre tivo unha relación moi intensa co seu pai. Foi irmán, mellor dito, de varias e de varios, porque o seu pai casou dúas veces, e pois desde nena tivo bastantes problemas de saúde, e ela canalizou a súa enerxía cara ao mundo da arte. Desde nena debuxou, desde nena interesoulle todo o que era a cuestión artística, estética. E por aí pois veu o seu labor de pintora, ¿no? Coñecémola, xa digo, pues, por pinturas da idade adulta, pero digamos que o xerme estivo aquí nestos primeiros anos, porque xa antes dun accidente moi grave que tivo, xa de rapaza, pois tivera problemas de saúde serios que obrigaban a agardar cama. Entón ela, digamos que botaba os días moitas veces debuxando. Era o debuxo e a pintura foi, digamos, unha das súas terapias, que lle axudou tamén a pasar estas tempadas de encamamento, ¿no? E bueno, pois este texto, digamos, son pequenas reflexións da lembranza daqueles anos, desde o seu dormitorio. Decía, por exemplo, que a vidreira do seu cuarto, a xanela, daba a rúa Allende, ¿no? E que un dos primeiros cristais da xanela botaba vao, ¿no? E entón, pues, con ese dedo debuxaba unha porta. E entón, pues, son uns textos, digo, pequenos.
Isto que está recollido dun diario que fixera ela, ¿no?
Son textos escritos por ela que, digamos, que posteriormente foron recollidos, e que agora mesmo Libros del Zorro Rojo trae con ilustracións de Gianluca Folli, que é un ilustrador italiano que ten así un toque oriental no seu traballo, que son ilustracións que teñen moitísima cor, moitísima forza, e a vez tamén traballa co fondo branco. Digamos que o fondo branco axúdalle a plasmar as súas composicións, ¿no? E a verdade é que fan unha parella moi interesante, pues, con estos textos de Frida Kahlo, que, bueno, polo que vexo aquí, están datados no 1950, uns anos antes, desde...
Sí, porque este diario creo que el afixo os 10 últimos anos da súa vida, algo así.
Bueno, aquí, sí, polo que vexo, sí. Pues, o ten datado no 1950, el amor no 54, ¿no? E, bueno, pues remata tamén o libro un epílogo no que nos contextualiza o que foi a vida de Frida, ¿no? Todo o seu nacemento, toda a cuestión das enfermidades que tivo, que a postraron na cama e que dunha maneira ou doutra condicionaron tamén o seu labor artístico, ¿no? Foi terapia,
claro.
E a vez, pois, deixounos tamén unha obra que mesmo despois, posteriormente, ela cando pintou xa de adulta, lembraba estos primeiros anos e os problemas que tivera. Entón, bueno, pois un destos libros, se digo, distintos, orixinais, que son libros tamén moi interesantes para regalar.
Pois sí, certo.
E a verdade é que calquera das ilustracións deste italiano estupendo de...
Gianluca Folli.
Gianluca Folli, pois, son merecedoras de consultalo, ¿no?
¿Onde temos estas dúas Fridas?
Pues mira, este libro, Las dos Fridas, recuerdos escritos por Frida Kahlo, témolo actualmente en Rialeda.
En Rialeda, perfecto, muy bien.
Tamén quería lembrarte, como decía antes, pues, o blog das bibliotecas, que está aí, que é moi fácil acceder a él, e que, bueno, pues nos fornece de información como por exemplo estos días o 60 aniversario da publicación das Memorias do Neno Labrego.
Efectivamente.
Pues ven ali, por exemplo, tamén, bueno, hai unha exposición en Rialeda de obras de Neira Vilas, temos obras del e da súa compañeira Anísia Mellanda en todas as bibliotecas. Seguimos traballando coas tertulias literarias online, porque dada que non se pode facer en físicamente, en un sitio presencial, pues estamos traballando tanto en Rialeda como en Santa Cruz con elas, ¿no?
Isto como facedes, así como estes programas que hai con Zoom e estas cousas.
Efectivamente, sí, hai un programa e bueno, pues hai
distancia.
Hai unhas listaxes de usuarios que, bueno, os grupos agora mesmo creo que están pechados, pero digamos que cada un se conecta desde o seu dispositivo, ¿no?
Muy bien.
O sea que non podemos estar nun grupo, pois cada un desde a súa casa ou desde
claro,
un lugar así tranquilo, pois pode conectarse eso, pois formando parte previamente, xa digo, do grupo da tertulia literaria, ¿no?
Claro, está vendo os compañeiros comentando e tal.
Efectivamente, e estamos moi satisfeitos dadas as circunstancias, porque se ven non podemos vernos en directo, que era o que nos apetecía e o que levábamos a nos facendo.
Sí, pero tedes, bueno, contacto igual.
Efectivamente, a actividade faise, a xente segue en contacto, os lectores e lectoras, os participantes da tertulia están aí, seguímonos vendo, seguimos comentando libros, seguimos facendo grupo nas bibliotecas, e bueno, é do que se trata, dadas as circunstancias que son negativas neste momento. Pues hai que adaptarse.
Sí, pero hai que adaptarse, hai que seguir como a sexia e hai que continuar coa actividade. Ademais, temos a sorte de que tecnoloxía hai para facelo, polo tanto,
efectivamente, hoxe,
hai que aproveitala.
Outras posibilidades.
Muy bien.
Lembrarlle a todos os que nos escoitan que esas bibliotecas están abertas en Oleiros, sen cita previa, que temos medidas de higiene, temos xel, temos distancias, temos aforos controlados, o sea que poden pasar por calquera delas que serán ben recibidos ou recibidas.
Perfecto, Uxío, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes toman note deles e vayan a pedírolos e xa marchamos.
Perfecto, mira, para os máis novos, un libro de María Reimóndez, O meu avó e o queixo, publicado por Alvarellos e ilustrado por Vanessa Álvarez. E para os adultos, un álbum ilustrado, Las dos Fridas, recuerdos escritos por Frida Kahlo, con ilustracións de Gianluca Folli e publicado por Libros del Zorro Rojo.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Grazas, boa fin de semana.
Boa fin de semana, dica logo.